Tämä taitaa olla viimeinen raamatutunti. Mulla on vielä monta liuskaa käyttämättä. Enkä minä tosiaan toki aio kyllästyttääkään teitä, niin puhumalla kaikkea, mitä luulen tietäväni. Mutta olisiko tuo totta, kun sanotaan, että kertaus on kaiken oppimisen äiti, niin käydään ihan lyhyesti läpi tuo, että mitä näillä tunnilla olen halunnut sanoa. Tämmöisen graafisen esitysmuodon avulla, jota mä oon kutsunut Jumalan pyramiidiksi, olen halunnut selvittää näitä muutamia kristillisen elämän perusperiaatteita ja muodostaa niistä sellaisen kiinteän kokonaisuuden. Ja siinä on 4 kappaletta sellaisia kiinteitä kiinteyksiä, jotka ovat riippuvaisia toinen toisistansa, ja sitten jos ne ovat tasapainoisesti riippuvaisia toinen toistaan, niitä voidaan kytkeä sitten yhteen näihin muihin elementteihin, jotka on muilla sivustoilla. Mutta jos tapahtuu hengellisessä kasvussa vääristymää niin, että joku sivusta kasvaa liian pitkäksi, niin se tasapaino horjuu heti. Ja hengellisessä kehityksessä ensimmäinen kysymys, joka meidän on ratkaistava, että me saavuttaisimme tasapainoisen hengellisen elämän ja kasvun edellytykset, on tämä todistuksen sivusta. 3 on, jotka todistavat: henki, vesi ja veri, ja ne 3 pitävät yhtä. Seuraava sivusta on tämä kasvun sivusta. Hengelliseen kasvuun vaikuttavat nämä 3 tekijää, jotka Jumala on säätänyt. Jumalan sana tuli lihaksi. Tämäkin on hyvä muistaa, että joka kerta kun sinä avaat Raamatun, niin siinä tapahtuu ja luet sitä. Se on Jumalan toimintaa sinuun nähden. Se on puhdasta Jumalan sanaa ja Jumalan toimintaa sinun päin. Joskus me pidämme hyvinkin hengellisenä sitä meidän toimintaamme Jumalaan päin, kun me rukoilemme. Mutta sinä voit uskoa tämän nyt kerralla, että sinun rukouksesi ei ole sen hengellisempää kuin mitä sinä muuten olet. Ei sinun kielesi voi tuottaa sen hengellisempää kuin sinun käteesi tai sinun jalkasi. Eli sinun kielesi kiitos on yhtä hengellistä kuin sinun kätesi, kun se ojentaa lentolehtistä tai tekee muuta työtä. Ei sitä voi irroittaa hengellisemmäksi kuin mitä sinä muuten olet. Ja joka tapauksessa se on sinun toimintaasi Jumalaan päin. Mutta sanan tutkiminen ja sen lukeminen on joka kerta puhdasta Jumalan toimintaa sinuun päin. Sinä olet vastaanottavainen vastaanottavalla puolella ja Jumala on antavalla puolella. Hän on antanut tämän sanansa. Ja tämä on se siemen, joka saa aikaan meissä kasvua. Nyt ei ole yhdentekevä, mitä me syömme. Sillä Paavali sanoo ihan selvästi, esimerkiksi filippiläiskirjeessä, mutta mitä ihminen kylvää, sitä hän niittää, mikä lihansa kylvää, se lihasta turmeluksen niittää. Ja tämä sana ja ajatus siellä on. Siis usein on niin, että silloin kun lihalliset himot esimerkiksi yllättävät meidät ja kiusaukset ja lankeemus on lähellä, niin painostavat tekijät voivat olla niin voimakkaita, että siinä ei ole enää valinnan mahdollisuutta, vaan on antauduttava, ei ole mahdollisuus valita. Valinta olisi täytynyt tehdä aikaisemmin, Ja siinä sinun on mahdollista valita. Sinä voit valita, mikä saa sinussa ruokaa. Sillä totuus on, että jos liha saa ruokaa, niin liha vahvistuu. Ja jos henki saa ruokaa, niin henki vahvistuu. Ja tämä ratkaisee koko taistelun. Kumpi saa ruokaa ja kumpi saa ravintoa? Koska näiden välillä on vakituinen taistelu. Henki sotii lihaa vastaan ja lihaa henkeä vastaan. Ja jos lihan himot valtaavat sinut ja pääsevät vallan päälle, niin tarkista ensimmäisenä tämä ruokatilanne. Kumpi saa ravintoa? Ei ole, siis meillähän on tietynlainen vapaus, johonka Jumala on meidät ohjannut ja vapauttanut. Mutta tämä vapaus on juuri sitä, että minulla on mahdollisuus valita, millä minä ravitsen itseäni. Ja tässä mielessä ei ole yhdentekevä, mitä sinä katsot. Minkälaisessa seurassa sinä olet, millä sinä ruokit omaa sieluasi. Sillä sinä et voi olla neutraali. Jos sinä katsot vääränlaisia filmiä, luet vääränlaista kirjaa, vääränlaisia lehtiä, niin sinä et voi kuvitella, että se on vaikuttamatta sinuun, vaikka sä oot kuinka uskovaisen kodin lapsi. Se vaikuttaa joka tapauksessa. Se vahvistaa tiettyä puolta sinussa. Jos se on hyvä, hengellisistä lähtökohdista lähtenyttä hengellistä ruokaa, niin se vahvistaa henkeä, mutta toisenlaisessa tapauksessa se vahvistaa muita asioita. Ja sitten eräänä päivänä turvelus vaan niitetään. Se on sadonkorjuuta siitä, mitä on kylvetty. Sen takia on äärettömän tärkeää, että jos me haluamme hengellistä kasvua saada aikaan itsessämme, niin on saatava ravintoa, joka tulee ylhäältä taivaasta. Ja myöskin seurakuntayhteys toisten uskovaisten kanssa olla yhdessä, sen on Jumala säätänyt. Nyt mä tiedän hyvin, että esimerkiksi tuo päivällinen puheeni seurakunnasta, niin se sai aikaan ehkä aika monissa kysymyksiä. Joku jo ehätti minulta kysymäänkin, että mikä on seurakunta. Ja tiedän hyvin, että se on vähän yliolkainen vastaus, jonka minä annoin, että lue Efesolaiskirje. Se on kirjoitettu sitä varten, että siellä tämä asia selviää. Nyt on kuitenkin niin, että ajattelevilla ihmisillä on monenlaisiakin kysymyksiä, jotka ei ihan niin helppo ole selvittää. Esimerkiksi yksi sellainen harha, joka hämmentää näissä asioissa, on tämä ajatus universaalisesta seurakunnasta, jolloin ihmiset selittävät sen, että vaikka he eivät kuulukaan paikalliseen seurakuntaan kiinteässä yhteydessä siihen, niin he ovat jossakin universaalisessa seurakunnassa. Tämä on ihan selvä harhaoppi. Raamatusta ei voida löytää yhtään ainoa raamatun kohtaa, joka puhuisi tämänkaltaisesta. Seurakunta on Kristuksen ruumis. Siis se on instituutio, joka kykenee ruumiillistumaan. Se on tarkoitettu aikaa varten, sen takia mä oon piirtänytkin sen tänne maan tasoon. Se on Jumalan työrukkanen tiettyä aikakautta varten, jalostamo, jossa tehdään ihmisistä täydellisiä taivaskelpoisia, toimintayksikkö, evankeliumistyöhön osallistuva väline, Jumalan työväline täällä alhaalla maan päällä. Ja sen takia sen täytyy saada kiinteä hahmo ja kiinteä muoto. Ja missään muussa tarkoituksessa siitä ei Raamattu puhukaan. Se on oltava yksikkö, jolleka voidaan asia ilmoittaa. Niin kuin Jeesus sanoo, ilmoita se seurakunnalle. Siis se täytyy olla joku, joka voidaan kutsua koolle, jolleka voidaan ilmoittaa asia. Se on instituutio, yksikkö, jonka tehtävänä on pitää yhtälaista huolta kaikista jäsenistänsä. Ja paljon parempi kysymys olisikin sinulle, joka näissä asioissa askarrot, niin kysy sen sijaan, että kysy, että mikä on seurakuntani, niin kysy, että mikä on minun seurakuntani. Sillä tähän minulla on hyvin selvä ja yksinkertainen vastaus. Sinun seurakuntasi on se, johon sinut on kastettu. Katolisen kirkon taholta tietysti kasteelle on tahdottu tuoda monia mystisiäkin merkityksiä. Mutta kyllä Raamatun selvä ohje on, että seurakuntaan tullaan sisälle kasteen kautta. Tai se on kasteen yksi selkeä merkitys. Sinne tullaan kasteen kautta. Ja se on sinun oma seurakuntasi. Nythän on selvä, että että on tämmöisiä kehitysvaiheita olemassa ollut. Luterilaiset sanovat, että heillä on seurakunta, ja siellä saattaa tulla tämmöinen ajatus, että kun helluntaiseurakunnat alkoivat, ne olivat hyvin pieniä yksikköjä, ja ne kuitenkin kutsuivat itseänsä seurakunnaksi. No olkoonpa näin, että tämä on mahdollista. Pidä kuitenkin siitä huoli, että se seurakunta, joka on sinun omasi, on se, minnekä sinä menet, etkä jätä omaa seurakunnan kokoustasi. Että se ei ole välttämätöntä, että sinä kuulut tänne, taikka sinne, kunhan et kuulu sinne ja tänne. Se ei ole oikein. Jos sinulla on oma seurakuntasi, niin pysy siellä, äläkä tule sitten tänne. Äläkä harhaile siellä täällä, sillä se ei ole oikein. Sinä olet täällä sitten vikapaikassa, jos sinä olet jossakin muualla. Minä nyt en tarkoita tätä tietenkään, että on Lahdesta tullut nuoria ja Hämeenlinnasta ja ehkä muualtakin, niin tällä tavalla vierailulle, mutta osallistumista siihen seurakunnalliseen toimintaan, jota sinun tulee rakentaa ja olla elävänä jäsenänä siinä, niin sinulla voi olla vain yksi. Ja jos sinä toisaalta kuulut johonkin seurakuntaan ja sitten toisaalta harrastat jotain omaa ryhmää siellä, niin se on lahkolaisuutta. Se on lihan teko. Minä keskustelin joku aika sitten erään henkilön kanssa, joka sanoi, että häntä vaivasi suunnattomasti. Hän oli eräässä tämmöisessä lieveilmiössä mukana ja sanoi, että hän muistaa paikankin, jossa se tapahtui erään katulyhdyn alla, kun hän oli kävelemässä siihen heidän kokoukseensa, niin siellä se jysähti hänen päähänsä, sillä lihan teot ovat ilmeiset. Ne ovat haureus, saastaisuus, eri seurat, lahkot, joista minä sanon, että jotka semmoista harrastavat, niin eivät peri Jumalan valtakuntaa. Ja hän kääntyi sillä paikalla takaisin ja hakeutui omaan seurakuntaan, että jos näin on, niin minä lopetan tähän. Sitten eräs vanhempi henkilö, joka oli liki 20 vuotta ollut erillään seurakunnasta erään katkeruuden tähden. Siis lahkolaisuuden tunnusmerkkihän onkin tämä, että siis se on lihan teko. Siis se on jonkun loukkaantumisen tai katkeruuden seuraus tai kateuden aiheuttama, eripuraisuuden aiheuttama. Sitten aivan kokonaan eri asia on puhtaasti opilliset syyt, jos nähdään, että joku ei ole niin kuin helluntalaiset aikanaan näkivät, että luterilainen kirkko ei voi olla seurakunta näistä opillisista syistä. On mentävä muualle, että päästäisiin lähelle Raamatun alkuperäistä tekstiä. Se on eri syy, joka on Jumalan hengen vaikuttamaa herätystä. Mutta lihanteoista tulevat syyt ovat sitten taas eri. Niin tämä vanha sisar sanoi, että vaikka hän oli uskossa, säilyttänyt uskonsa siellä erillään ollessaan, ja hän koitti ajatella, että kun minä vaan rukouselämän pidän vireille ja luen Raamattua, niin minä selviän tässä. Mutta hän sanoi, että joka kerta kun minä luin ilmestyskirjan, niin se vaivasi minua, kun siellä sanotaan tuon tuosta, että jos jollakin on korva kuulla, hän kuulkoo mitä henki seurakunnille sanoo. Ja ajattelin, että onko todella niin, että henki puhuu seurakunnalle. Ja jos minä haluan kuulla, mitä henki puhuu, minun on mentävä seurakuntaan, että mä kuulisin, mitä henki puhuu, mitä Jumala puhuu minulle. Ja hän sanoi, että näin se on, että lopulta minä pääsin takaisin pyhien yhteyteen seurakuntaan sisälle ja sain kuulla, mitä Herralla on sanottavaa. Tämän yhteyden on Jumala siis ilmoittanut. Tuossa päivätilaisuudessa minulle jäi vielä sanomatta, siinähän oli Johanneksen kirjassa nämä kaksi tuntumerkkiä antikristuksen hengen vaikutuksesta. Toisaalta, joka ei usko Jeesusta Kristukseksi, joka on siis pääseurakunnassa, se hänen virka-asemansa olla seurakunnan päänä ja että seurakunta on ruumis. Ja toinen tuntumerkki oli tämä lihaan tulleeksi. Ja nyt mä kysyinkin tässä vähän niin kuin myöhäislähetyksessä, että milloin, jos kerran Jeesus tehtiin Kristuksessa Kristukseksi ylösnousemuksen yhteydessä, niin milloinka ylösnousut Kristus on tullut lihaan? Nyt on vähän ehkä teorisointia, mutta tämä voi hyvinkin selventää tätä asiaa lopullisesti. Te, jotka olette Kristukseen kastetut, olette Kristuksen päällenne pukeneet. Tämän ruumiillisen hahmon ylösnousut Kristus on ottanut seurakunnassa. Tämän vajavaisen, tämän alennustilassa olevan tilan hän on ottanut ylösnousut Kristus, tämän hahmon ottanut seurakunnassa. Hän, seurakunnassa hän on tullut lihaksi jälleen ja toimii ylösnousemusvoimansa kautta niin, että meillä on seurakunnan yhteydessä mahdollisuus elää uudessa elämässä. Roomalaiskirjeen 6. luku sanoo, että te, jotka olette Kristukseen kastetut, olette haudatut Kristuksen kanssa kasteen kautta kuolemaan, että niin kuin Kristus herätettiin Isän kirkkauden kautta, samoin pitää teidänkin uudessa elämässä vaeltamaan. Tämä tuo meille osallisuuden Kristuksen ylösnousemusvoimaan, eli siihen kristillisyyteen, siihen kristuslaisuuteen, joka syntyi hänessä, tähän uuteen asemaan, joka syntyi hänessä ylösnousemuksen yhteydessä. Tämän saman voiman osallisuudessa mekin elämme uutta toisenlaista elämää. No nyt jos minä saan seuraavaa liuskaa, niin minulla menee kertaa. Mutta Jumala ei halua, että vain nämä periaatteelliset asiat selviää meille, vaan että me päästäisiin myöskin toimintaan. Ja tuonne minä olen kirjoittanut tämän toiminnan kolmion. Todellista hengellistä toimintaa me voimme saada aikaa, jos meitä toimintaamme ohjaa nämä motiivit, usko, toivo ja rakkaus. Nämä kolme, ja ne pitävät yhtä. Nyt minulla olisi semmoinen mielenkiintoinen havaintosysteemikin tästä toivon ja uskon välisestä suhteesta. Mehän sitä hebrealaiskirjeen 11. lukuista alkujaetta silloin vähän tutkittiin ja todettiin, että usko, silloin kun se saavuttaa tämän toiminnallisen vaiheen, niin on siinä tilassa, että näkymätön ohjaa näkyväistä, eikä päinvastoin. Ojentautumista sen mukaan, mikä ei näy. Mä en tiedä, onko täällä Tampereella vielä niitä johdinautoja. Tietääks kukaan, vai onko ne lopetettu? Niitä oli kuitenkin aikaisemmin. Ne oli ihan tavallisen linja-auton näköisiä, mutta niiden voima oli niiden yläpuolella. Eikö se jotenkin näin ollut? Ja sen erosivat raitiotievaunuista siinä, että niillä ei ollut selviä raiteita, joissa niiden oli pakko kulkea. Vaan siellä oli ratti ja kuljettajalla oli mahdollisuus ohjata tätä autoa. Kiihdyttää sitä sen voiman varassa, joka oli yläpuolella ja joka tuli sieltä. Mutta yhtä asiaa se ei voinut tehdä. Se ei voinut poiketa mille kadulle tahansa. Sillä voima ei, se matkanteko pysähtyi sillä hetkellä, jos se meni vikaraiteelle. Eikö totta? Juuri näin toimii myöskin usko. Mä oon itselleni kirjoittanutkin tuohon Raamattuun oikein mielestäni aika hyvän määritelmän uskostakin, että minun on aina rukoiltava kärsivien sairaiden ihmisten puolesta, mutta älä toimi uskossa, ellei usko toimi. Se on nimittäin sillä tavalla, että ellei se toimi, niin minulla ei ole ollutkaan uskoa toiminnassa, vaan on uskottelua. Ja siinä on aika iso ero. Meillä on liian paljon uskottelua uskon sijaan. Voimistelua voiman sijaan. Sielullista hengen sijaan. Tiedättekö, missä sen eron tietää? Sielullinen on sitä, jota ei ole jäljellä enää ensi viikolla. Hengellistä on se, mitä sinä olet saanut täällä, on se, joka on vielä ensi viikollakin jäljellä. Liian paljon mekin juomme sitä vettä, josta Jeesus sanoi, että joka juo tätä vettä, hän janoaa jälleen. Eikö ole niin, että kun sinä olet saanut tällaisia tunnetason elämyksiä, niin ne haihtuvat, kun tulee arkipäivä ja taas kaipaisi uutta. Ei se ole väärin, että ihminen elää, voi hirveätä, jos meidän uskonelämästä tulee tunteeton. Mutta me emme saa erehtyä luulemaan, että tunteen tai tunnelman avulla voidaan synnyttää hengellistä. Siellä korintolaiskirjeessä on erittäin selvästi selvitetty tämä, että otetaanpas tämä, vaikka se nyt tuli ihan niin kuin sivuraiteelta minun mieleen, niin ehkäpä se on tarpeellista myöskin tämä tarkentaa. Nythän ollaan tässä näistä tunnelmista jo kohta haihtumassa pois, niin se voi olla hyvä. Tämäkin painaa mieleensä. 15. luku jae 45. Niin on myös kirjoitettu, ensimmäisestä ihmisestä Aadamista tuli elävä sielu, viimeisestä Aadamista tuli eläväksi tekevä henki. Mutta mikä on hengellistä, se ei ole ensimmäinen, vaan se mikä on sielullista on ensimmäinen, sitten on se mikä on hengellistä. Ensimmäinen ihminen oli maasta maallinen, toinen on taivaasta. Siis Aadamin ja Jeesuksen ero oli tässä, että Aadamista tuli elävä sielu. Mutta Jeesuksesta sanotaan, hänestä tuli eläväksi tekevä henki. Eli uudesti syntyminen ihmisen elämässä voi tapahtua vain siten, että taivaallinen henki saa kosketettua ihmisen henkeä ja syntyy uusi elämä. Hänestä tuli eläväksi tekevä henki. Nyt on niin, että tässä hommassa me emme sielun avulla voi edes auttaa Pyhän Hengen toimintaa niin paljon kuin me haluaisimme. Esimerkiksi tällä tavalla voi käydä, että kun ihminen täyttyy Pyhällä Hengellä, tai meillä on ollut aito Pyhän Hengen aiheuttama ja vaikuttava ilmapiiri nuorten rukouskokouksessa. Ja sanotaan nyt, että siellä on toteutunut esimerkiksi tämä psalmin sana, että minun suuni oli naurua täynnä. Se ei ole harvinaista, että Pyhän Henki vaikuttaa niin, että minua alkaa naurattaa. Sehän on ihan raamatullista. Mutta sitten seuraavan kerran, kun mä tulen kuolle, niin en minä voi ajatella näin, että aha, viime kerralla kun Pyhä Henki kosketti minua, se sai aikaa naurua. No niin, aletaanpas nauraa, niin ehkäpä saataisiin taas Pyhä Henki tähänkin tilaisuuteen. Tämä voi naurattaa. Mutta tämmöisiä liikkeitä on esimerkiksi Amerikassa suuriakin, jotka tulevat koolle ja siellä vaan aletaan nauraa. Koska täällä lukee näin, että meidän suumme oli naurua täynnä. Ja kun oikein nauretaan, niin ajatellaan, että siellä tulee Pyhä Henki sitten tällä tavalla peruuttamalla. Eikä se tule, sillä Jumalan Pyhä Henki ei suostu autettavaksi. Ja sen takia Paavali sanoikin, että hän antaa ymmärtää, jos me tarkkaan luemme Paavalin tekstit, että hän jopa puheensa karsi kaikista tehokeinoista, niin täydellisesti kuin mahdollista, että Jumalan aito Pyhä Henki pystyisi sitten toimimaan ja tekemään todellisia tekoja. Sellaisia, että toteutuisi Jeesuksen sana, että joka juo sitä vettä, jonka minä sinulle annan, niin ei katoa huomenna eikä ensi viikolla. Vaan se tulee minussa sen veden lähteeksi, joka kumpuaa iankaikkiseen elämään. Jumala haluaa antaa meille jotakin sellaista, joka ei ole vaan niin kuin nämä poutapilvet, jotka tulevat ja menevät, vaan joka on iankaikkista, joka pysyy nyt, huomenna, sairauden keskellä, kuoleman keskellä, ikuisuuden kestäessä. Se pysyy alati voimassa. Se on elämän vesi, joka kumpuaa minusta iankaikkiseen elämään. Niin, anteeksi. Nyt saanko mä vielä kertoa sen yhden tapauksen näiden toimintakuvioiden suhteen? Minulle selvisi nimittäin ihan muutama aika sitten tämä asia, tämän toivon ja uskon välisestä suhteesta. Kun muistin yhtäkkiä sieltä lapsuudesta sellaisen tapauksen. Minähän olen syntynyt tuolla Tervossa ja minun syntymäkotini on järven rannalla. Ja siitä kulki joka päivä näitä laivoja, jotka hinasivat valtavan suuria tukkilauttoja. Ja nyt siellä oli tällaisia hinaaja-aluksia, joiden potkurivoima ei riittänyt vetämään näitä suuria kuormia. Ja ne tekivät sillä tavalla, että ne kävivät viemässä jonkun matkan päähän ankkurin. Ja sitten ne tulivat sieltä takaisin ja kelasivat vaijeria sieltä suurelta kelalta, kiinnittivät sen keulan siihen tukkilauttaan kiinni. Ja sitten alkoivat hinata sitä ja lonkuti. Minä muistan monet kerrat siellä tuvan lattialla kaarnaveneitä oli tehty ja niillä leikittiin tätä hinaushommaa. Niin yhtäkkiä kun mä muistin tämän lapsuuden kokemuksen, niin mulla välähti mieleen, että juuri näin toimii usko.
Ensin on tämän uskon tämä profeetallinen vaihe, jota Raamattu kutsuu myöskin näyksi, on näky asiasta. Tämä on Jumalan tahto. Jokainen, joka rukoilee Jumalan tahdon mukaan, on saanut päässyt Jumalan kanssa samalle aaltopituudelle ja tietää, mitä hän tahtoo. Mennään etukäteen sinne, jonne hän aikoi mennä, niin kuin siellä on erässä toisessa yhteydessä sanottu. Niin käydään viemässä sinne eteen ankkuri. Tämä toivo on meille ikään kuin sielun ankkuri. Tietysti viimeisessä mielessä se ulottuu esiripuun tuolle puolelle, mutta hengellisessä toiminnassakin täytyy olla näitä tavoitteita. Näkyjä tulevaisuudesta, näkyjä toiminnasta, näkyjä siitä, miten tämä voidaan paremmin tehdä. Jumalan synnyttämiä näkyjä. Ei minun pääni tuotteita, vaan minä olen ollut hiljaa Jumalan edessä. Minä olen saanut Jumalalta näkyjä, informaatiota siihen. Tänne ollaan nyt menossa. Ja sinne viedään ankkuri. Sitten se vaijeri siinä kelalla kertoo siitä, minkä verran minulla on uskoa. Meidänhän käsketään toimia sen uskon määrän mukaan, mikä kullakin osalla on. Tämä on nimittäin tärkeää tietää. Me mielellämme tekisimme varsinaisia urakoita, että käytäisiin ahneuksissamme heittämässä tosi pitkälle tämä ankkuri. Mutta sitten käy niin kuin monille joskus näille hinausaluksillekin tapahtuvan, että kun ne tulee sitten sen vaijerinsa kanssa, niin siinä jääkin 100 metriä väliin, eikä ne saakaan otetta siihen lauttaan. Se oli tosi nolo tilanne, kun piti tyhjä alus kelata sinne takaisin ja nostaa ankkuri ylös ja tuoda lähemmäksi. Ja sitten se riitti, se vaijeri. Ja sitten kun saatiin kuorma siihen, niin tuli tämä toteutusvaihe. Se saatiin vedettyä sinne eteenpäin ja se usko toimi. Näinhän Jumalakin toimii. Hän tahtoo toimiva meidän. Ei sen uskon määrän mukaan, mitä meillä ei ole, vaan sen mukaan, kun meillä on. Että on hyvä tarkentaa, että paljonko on vaijeria kelalla. Minnekä asti voin viedä ankkurin. Mutta sinun ei saa jättää heittämättä ankkuria sen tähden, että kun on tämä epävarmuus, kun en tiedä. Rukoile Jumalalta, että hän antaisi näkyjä siitä tehtävä alueesta, jonka sinulle Jumala on uskonut, että sinä voisit tehdä uskontekoja ja olla hänen käytössänsä. Tehdä niitä pieniä palvelustekoja, sillä tässä on se laki voimassa, että usko kasvaa, kun sitä käytetään. Se vahvistuu, kun sitä käytetään. Mulla olisi sitten semmoisia hyviä voimallisiakin tekoja, joita voisi harrastaa. Esimerkiksi siellä sanotaan Abrahamista, mitä valtavia voimatekoja hän teki. Tämä usko vaikutti hänen tekojensa kautta. Eräs tällainen voimateko, jonka hän teki, oli se. Minä ulkomuistista sen vaan sanon nyt ajan voittamiseksi. Kohta teitä alkaa kahvihammasta jo kolottaa kuitenkin. Te muistatte sieltä, että kun Loot vietiin vangiksi, Loot ja koko hänen perheensä, niin Abraham otti sotaväen osaston ja lähti perään ja toi Lootin takaisin vankeudesta. Se oli valtava uskonteko. Jos me olisimme tuossa tilanteessa olleet, niin me olisimme ehkä ajatelleet näin, kun muistetaan se tausta, että siinäpä se sai nyt sen, mitäs meni tuolle tielle. Niin siellä se on saanut ihan oman tekonsa mukaan, kun hän valitsi nämä Egyptin lakeudet, nämä Jordanin lakeudet ja Sodoman maan, niin siinä hän sai palkkansa tällä tiellä. Mutta ei Abraham ajatellut näin. Hän varusti kaiken käytettävissä olevat voimavarat ja haki Lootin ja hänen perheensä sieltä vankeudesta takaisin. Sinunkin tuttava piirissäsi on varmaan nuoria, jotka ovat joutuneet viholliseen vankeuteen. Ja Jumala tahtoo, että sinä tekisit niitä uskon tekoja, että sinä kävisit hakemassa hänet takaisin. Takaisin Jumalan yhteyteen, takaisin seurakunnan yhteyteen, takaisin siihen toimintaan, jonka Jumala on hänet kutsunut. Tästä asiasta tekisi vielä mieli käyttää yhtä kuvaa, joka tuli eläväksi minulle tässä joulun alla. Siellä Svanapuussa, jossa me olemme auttaneet paljon noita alkoholisoituneita miehiä, siellä kävin katsomassa, niin pojilla oli siellä 3000 palaa käsittävä palapeli. Ja 3 kuukautta kesti sen palapelin rakentaminen. pöydälle, semmoinen iso pöytä se oli, niin ne teki. Se oli hyvin vaikea tehtävä. Ja sitten lopulta ne saivat sen valmiiksi melkein. Ja se olikin harmittava hetki, kun 3 palaa puuttui. Ammottava aukko siinä oli paikalla, mutta mistään ei löytynyt näitä 3 palaa. Ne olivat hukassa. Minulle tuli muistoon silloin heti tämä Jeesuksen sanahan sanoi, että minun isäni tahto on se, että niistä, joita minulle olet uskonut, minä en kadota yhtäkään. Tämä on Jumalan harrastus. Tämä on hänen halunsa. Tämä on suuri palapeli, jota hän on tekemässä. Mutta niin monta sieltä paloja on pudonnut lattialle. Ne ovat ajautuneet hukkateille. Mutta ne pitäisi saada takaisin Jumalan työpöydälle. Kukaan toinen ei voi sen palaa korvata. Sen paikka on tyhjä, etkä sinä voi mennä sille paikalle. Ei kukaan toinen voi mennä sille paikalle. Se on Jumalan pala, se on hukassa, se pitäisi saada pöydälle takaisin siihen oikeaan kohtaan, johon se kuuluu. Tällaisia mekään emme voi löytää sielun rauhaa, ellei me löydä seurakunnassakin sitä omaa paikkaamme, johon me kuulumme. Johon nämä meidän monisärmäiset kuviomme kuuluvat. Ja Jumala osaa käyttää meitä. Hän on varannut meille juuri sellaisen paikan. Esimerkiksi evankeliumistyössä, josta täällä on vissiin äskeisellä tunnilla puhuttu, niin Jumala osaa käyttää juuri sinun ominaisuuksiasi, sinun harrastuksiasi, niitä taipumuksia, ominaisuuksia, jotka sinulla ovat. Hän kykenee käyttämään niitä. Otetaan nyt vielä ennen kuin tämä tunti viimeinen kohta. Ja nyt sitten Pietarin kirjeestä. Tämä Raamatun kohta. Ensimmäinen Pietarin kirja, 2 luku ja 4 jakeesta. Ja tulkaa hänen tykönsä, elävän kiven tykö, jonka ihmiset tosin ovat hyljänneet, mutta joka Jumalan edessä on valittu kallis. Ja rakentukaa itsekin elävinä kivinä hengelliseksi huoneeksi. Pyhäksi papistoksi, uhraamaan hengellisiä uhreja, jotka Jeesuksen Kristuksen kautta ovat Jumalalle mieluisia. Ja 9. jae, mutta te olette valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, omaisuuskansa, julistaaksenne sen jaloja tekoja, joka on pimeydestä kutsunut teidät ihmeelliseen valkeuteensa. Kun tähän vaiheeseen päästään, niin talo alkaa olla valmis. Sitä tehtävää varten, johon Jumala on sen kutsunut. Te olette kuninkaallinen papisto. Hän on kutsunut tähän virkaan meidät. Se on virka-asema, johon hän on meidät kutsunut. Valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, omaisuuskansa, julistaaksenne sen jaloja tekoja, joka on pimeydestä kutsunut teidät ihmeelliseen valkeuteensa. Nyt tämän kierroksen oikeastaan kuuluisi alkaa tuolta vasemmasta alareunasta. Ensin tulee vaellus, sitten tulevat uhrit ja vasta sitten julistus. Monet aloittaisivat sen mielellään tuolta yläpäästä, että pääsis julistamaan, puhumaan. Mutta Jumala on kuitenkin säätänyt niin, että ensimmäinen painopiste pitäisi laittaa tänne alhaalle. Jos meillä olisi aikaa, niin me voisimme tutkia esimerkiksi näiden ylimmäisten pappien puvustoa. Se on mielenkiintoinen asia. Ja vanhan testamentin pappeja, johon tähän nyt ilmeisestikin verrataan ja käytetään niin kuin esikuvana. Tiedättekö, mistä syntyi ainoa ääni, jota sen aikaiset papit ja sen aikainen papisto sai aikaan? Ylimmäinen pappi. Hänestä kuului ääni. Ja ainoa ääni, joka hänestä kuului ja joka syntyi, niin se syntyi hänen vaelluksestaan. Se oli ainoa, joka piti ääntä. Meillä on usein niin, että suu puhuu mutta vaellus ei kerro samaa. Tai sitten voi käydä niin kuin eräälle miehelle oli huudettu, kun hän yritti todistaa toisille, niin hän sanoi, että puhu kovempaa, että sinun vaelluksesi huutaa niin, että me kuule, mitä sinä sanot. Vaellus puhuu muuta, mutta näin ei saisi olla. Sillä siellä on tämä opettavainen kuva, siellä oli granaatin omena, kultatiuku, granaatin omena, kultatiuku, vuorotellen siellä ylimmäisen papin helmassa. Tästä kultatiuusta syntyi ääntä joka askeleella, kun hän otti askeleita eteenpäin. Mutta näitä ääniä ei saanut olla enempää kuin hedelmää. Vain sen verran sai olla ääntä kuin mitä oli hedelmää. Ja näin Jumala on säätänyt meidänkin vaelluksemme, sillä loppujen lopuksi vain sen verran meidän äänellämmekin on tehoa, kuin mitä meillä vaelluksessamme on hedelmää. Jos me siis hengessä elämme, niin myös hengessä vaeltakaamme. Tämä on ensimmäinen meidän asemaamme vaikuttava tekijä, johon meidät on kutsuttu. Mutta sitten meidät on kutsuttu myöskin uhraamaan hengellisiä uhreja. Ja nyt mä sanoisin erikoisesti teille nuoret, ja nyt miksei tietenkin ahneuteen taipuvaisille vanhemmillekin olisi hyvä tämä huomauttaa, että kun uhrikoppa kiertää kokouksessa, niin se ei suinkaan ole mikään kerjureissu. Jumala ei tarvitse meidän, ei ainakaan meidän nurkumarkkojamme, vaan uhraamistapahtuma on tarpeellista meille. Ja erikoisen tarpeellista se on eräästä tietystä syystä. Ja minä kerron sen nyt teille, mikä se on. Se on tapa, jolla me voimme vastustaa antikristuksen henkeä. Mitenkä niin? Ehkä te olette joskus kuulleet puhuttavan Luciferista, enkeli ruhtinaasta, joka menetti taivaallisen valtasuuruutensa ja loiston ja joutui tänne alas ja hänestä tuli sieluvihollinen saatana, joka nyt riepottelee ihmisiä. Hänen lankeemuksestaan on paljon puhuttu, ja jos mä kysyisin teiltä, että mikä oli tämän enkeli ruhtinaan lankeemus, niin melkein jokainen varmaan vastaa, että se oli ylpeys. Mutta se ei ole ollenkaan varma, että se oli näin. Sillä ennen sitä Hesekiel profeetan kirjassa sanotaan näin, että suuressa kaupankäynnissäsi sinun mieleesi tuli ajatus ja sydämesi täyteen väkivaltaa. Kaupankäynti oli ensin ja se oli aihe. Ja tämä pitää yhtä Raamatun sanan kanssa, kun sanotaan näin, että rahan himo on kaiken pahan alku ja juuri. Jeesuksen opetuslapsista raha oli se, joka vei sen miehen, josta Jeesus sanoi, että paitsi se yksi kadotuksen lapsi. Ja kun antikristuksen henki lopulta ottaa vallan tässä maan päällä, niin tiedättekö mihinkä se keskittyy? Se keskittyy taloudelliseen vallanpitoon totaalisesti koko maailmassa, ettei kukaan muu saisi ostaa eikä myydä kuin se, millä on pedon merkki. Tähän se pyrkii siis hallitsemaan taloudellisesti koko maailmaa ja kaikkia ihmisiä. Ja rahan avulla se kykenee hallitsemaan ihmisiä. Ja rahan mahti on niin valtava, että se tarttuu ihmisiin. Ja tätä rahan mahtia, tätä antikristillistä henkeä, tätä joka langetti kerran enkeli ruhtinaan, tätä joka on kaiken pahan alku ja juuri, tätä me kykenemme vastustamaan uhraamalla Jumalalle. Se on meidän tapamme vapautua, siis hallita rahaa niin, että raha ei hallitse meitä, vaan me hallitsemme rahaa. Ja alistamme sen palvelemaan Jumalan tarkoituksia, Jumalan käyttöperiaatteiden mukaan. Ja sen takia nuoret ihmiset, minä olen oikein surrut joskus, että kun joku osallistumismaksu on nuorisopäivillä tai pitäisi ruokansa maksaa nuorisopäivillä, niin siitä on jo kohta nurinaa. Mutta mitä valtavia summia ne pistää, jos pitää mopo hankkia tai uudenlaiset pakoputket autoon tai jotakin uutta vempelettä siihen, niin kyllä tälle alttarille, tälle epäjumalan alttarille, kun uhrataan, niin sinne menee satanen poikinensa. Tai pitää bensaa saada autoon, jossa on riittävästi hevosvoimia, että kiihtyvyys on taattu, kun punaisilta valoilta lähtee, että toiset jäävät sinne haistelemaan pakokaasuja. Niin siinä täytyy olla tehoa ja menoa, ja siihen tähän epäjumalan palvelukseen kyllä löytyy rahaa. Mutta kun pitäisi Jumalalle uhrata, niin se tuntuu vaikealta. Ja kuitenkin Jumala on avannut meille valtavan rikkauden maailman, kun opimme uhraamaan Jumalalle. Se on meidän palvelustehtävämme, se on Jumalan palvelus, se on etuoikeus, jonka Jumala on antanut meille. Se kuuluu tähän kuninkaalliseen pappeuteen, tähän tehtävään, uhrata Jumalalle. Ja nyt ei ainoastaan rahaa, vaan aikaamme, työpanostamme, kykyjämme, taipumuksiamme, sinun musikaalisuuttasi, sinun laulun lahjaasi, sinun taiteellisuuttasi, mitä ikinä sinä osaat kirjoittaa, osaat tehdä hyviä asioita, mitä tahansa. Ajattelette jopa semmoista kuin postimerkin harrastusta Jumala on osannut käyttää hyväkseen siellä Jyväskylässä. Eräs veli, joka on valtavia määriä postimerkkiä pistänyt lähetystyön käyttöön. Mitä moninaisimmalla tavalla hän voi käyttää niitä resursseja, joita meillä on. Tärkeintä on se, että me uhraamme Jumalalle. Me emme uhraa edes sielujen hyväksi, emme seurakunnalle, vaan me uhraamme Jumalalle. Silloin se on suloinen tuoksu Jumalalle. Ei puhumattakaan siitä, että uhraamme itsellemme, vaan että me kaiken tai kaikki lahjamme, kaikki taipumuksemme uhraamme Jumalalle. Näistä ympyröistä, tästä vaelluksesta, tästä uhraamisinnosta, siitä syntyy sellainen jalusta, jolloin meidän julistuksellammekin on merkitystä. Ja me voimme suorittaa sen palveluksen, johon Jumala on meidät kutsunut tämän valtavan palvelustehtävän. Aamen. Herra, kiitos siitä, että sinä parhaiten tiedät kaikki ne avut ja kyvyt, joita näissäkin nuorissa on. Tämä sinun nuori sotaväkesi nousee kuin kaste aamuruskon helmasta ja tahtoo asettua sinun palvelukseesi ja sinun käyttöösi. Herra, sinä näet monia ratkaisemattomia kysymyksiä siellä. Elämän toveriin liittyviä kysymyksiä, elämän tehtävään liittyviä kysymyksiä, koulutukseen ja ammatin valintaan liittyviä kysymyksiä, seurakunnalliseen tehtävään liittyviä kysymyksiä. Mutta Herra, sinä olet sanonut, että jos joltakin puuttuu viisautta, niin anokoon sitä. Ja kiitos Herra, että sinä voit ohjata näitä nuoria sijoittumaan sinun työpöydällesi juuri siihen kohtaan, jossa hän parhaiten löytää levon sinussa. Jos hän parhaiten voi suorittaa palvelustehtävää sinulle ja olla sinun käytössäsi. Herra, siunaa nyt näitä nuoria. Varjele uskossa, varjele sinun ominasi. Ja käytä heitä etsimään näitä hukassa olevia paloja, että hekin löytyisivät sinun pöydällesi. Että me kadottaisi yhtäkään, vaan että voisimme hakea heitä takaisin sinun yhteyteesi. Herra, siunaa myöskin kahvitilaisuus, johon kohta siirrymme. Ja erikoisesti myöskin iltatilaisuus. Anna evankeliumin sanoman olla voimallisena siellä meidän keskellämme. Aamen.